anga na mba fode.
Ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri.
Akaje mukankura Voix de l'Amérique ka.
Amba fo.
Rasa na to bunen ko fe negenye kono to katabla negenye sana Voix de l'Amérique ka.
Amba fo
sibiri na amba fo kama.
Amba fo de.
Amba fo l'Amérique la wanga foli bobe aklube muri budamire de kuma kana kabi Washington DC. Anga jemuka asigira ni alebeke sibiri awere ya famia biye sibiri ye mekalo klita anisigin samba fulani ta anikononto. Bibaro amena kuma mali jamana ani marfatiki jokulu uye ubolono bla uka keleban sebena mekalo klita anduru samba fulani ta aniduru. Nina oya sanani ye. Sanani bulono bla lien benkan sebena akunya abetugudi. Kuma munu fora konona aseraka la waleawa. Gilead memba ala. Muni biseka ke, wadi la yasa kaseka jabi soro nini ngali nuna, amena kumadi awerema, abuseka wulilike jemuka mkona la 001-202-619-3140. Anye wule bla ambalma ke flama, ubina wile fawunya na soni, yasa angaseka nyinkoyinka fese, anifene marfatiki jekulu munu fene beyi, ulufene ka nyemogo munu beyi, anye kumadi ufene ma, ulufene bunu ka familia fawunya na, ame soro kana baroke nindika. Ni wakati na ambe soro fene Facebook la directi la ni oye VOA Bambara. Ni mwomu nume fokan lame anga site la o www.voabambara.com. Ambe seka katukuni, abuseka wuleli ke jemukana, fufla kele, fufla, woro, tani kononton, bisabani kele ani binani. Olasa awire ya famia, na farako amba fo, yani anga jemukana damine, ambe jeka Madol B alika dongli lame folo abe fomu mwako Kridi No, Madol.
Mali, il est temps qu'on se réveille. Un peuple, il n'y en a pas. Un but, il n'y croit pas. Une foi, il n'y croit pas. Pourquoi? Parce que le normal, il pleure. Et voilà le cri du normal. Madol.
Le nord blanc, le normal, le nord blanc, le normal.
amba fo abesena alibi bibaro awereya famia kene koni afleni sa malini marfatugu yu bulubla benkan sebena niya sanani ya kunya abedi uri ugumu konna la na ubefika adado barula abusika angani nege konkoni uye fufla kelen fla fufla woro tani konanton bisabani kelen anibinani wala sa angoni ye invite bafla wile kana kene kaya yasa amisika hakili jagabo ni kunya ila tukamna marfatugi jekulu ulufuneka kumala sela ulufuneba ambulu koroya ako atena ke basieko ana abedese Amena wile blau mafene mali ministri mung ale siglimbe benkan 7 abisika lawale ya chukwa mna amena kansa male fene maani asiraka asoro akado nifuanyana ni kwenyala. Yanoche ambe an kinimulu ya mfana laje mbalu makia ikakene?
Hamba eredu.
Mba, ibisiki tokofu an la menikala we?
Haidara Sharif Mohamed, president du conseil supérieur de la diaspora malienne, premier secrétaire chargé de l'immigration et de migration au sein de la société civile malienne.
Ojara nkosebe mbalmake isa ambe donga ba me ibsika yere ko fan lamin kelawi
modu wote basi netro isa sangare ni sigle me Washington ya e malion kadje kulumbe ya ni onyemwae ama ni semeni kelai fanai wala
Ujana kusebe, isa ambeni ningalida mina niye folo, niya sana niye buluno blala benkan sebena. Benkan sebeni niya jate mine buluno blale ala kana sisi sama akunya abedi, dakulunye telimana.
Ok, modibu, dakulunye telimana, benkan sebeni aveka aplike. Iga famia bala, basa autorite intérimaire ulu bla sur place, conférence d'entente nationale, hori kumbi benkan ingono okera, la charte pour l'unité et la réconciliation nationale au Kera DDR à Tokacha. Maintenant munu masika ke oui mume na ni duguchi mume na anga faso era chefra uluri masika ke folo ube fe kuri labe no ye constitution yele mali ubula
ambe klara na sigoma ni dalumu ni bibolo okman na ibina sigolu dalu fayana me yanoche ambe ambalma kenyinga aidara
no.
E akila ya mundi ya akonya la sisa dibi bolo no blala la fo sisa akonya bedi
ikano femi ye mali antungaranke otoro ninko ni mbebi ke mali tungaranke ukwa niye mali jate Malikelin fila na sabana siklen bi kokam akor ketuma ambetume fo chama de kera kana se bima me amma se kam mi famu akor ni konana wodi program mi mimba la femi mi bi se bon bulu kono uye tanga anyere ka la ni parce akor kene akara wagadugu akor ya de très bonne partie fenyen man chama mbala mais finchaman fana bala foko olaje nyamajolena parce que accord kera pour que election kake election kera kabine election kene législative kene hakana se bima ubitaka segila femoro moke femiyoke parce que uka programme minke o mase benam malidema tant que amma manyinga antay femini accord ne kono artika appliquer
Ujara nikosebe, alibi ambalma ukene konfleni sisa ni aubefuka udado barula abusika wulilike 001-200-619-3140 Ugumu konna la bama na ukwete ko kunti di kuntikiko Anwila kase uka marfatiki jekuluma ni abewele ko sema Uluka kama lendo ni atoko ko Mohamed Ag Ataya ni alesigilembuka Josaria Ubiseka lakile nchuga mna Ale ya fela fwayana ni kwayana Ayemufo ni anga jeku ulame
Abe akati numasa ka debake dafila paske sungalo do magabe afama dava meto atay agma medne sema mambri ni de kabara yi muye question juridique ani question droit de l'homme sema kono sema e coordination de mouvement de la zawad accord kono fere sama mama oflo parce que ani sa nan de ban ni on wa chi la drone parce que ambe se ko do mante da ka ko bien ambe benika interprétation bala ou bien sécurité de quai et 8 jours de la base au gouvernement d'Aka Ali Moulé Amokan Moulé comme ministre ou bien il n'y a qu'à qu'il y ait français ou bien il n'y a qu'à opération de ses français barabé job qu'elle est oui après un plan qu'elle est d'autre donc en étant en perdu 2015 jusqu'à 2017 c'est la barachimaké 2017 qu'on a dit un demain qu'à tout cambration de la mouille intérimaire oui mouille mokoui armée terrenne le barachin non c'est sur son rebel ou coro le barachin non c'est la sécurité
bien quand c'est bien amassé qu'à la walea alibi la canabalia kofé ni
fonyon kon ko fe mun fene kelen no ka bali ben kan seven akonna fem ka se gala walia
ana atan de perdi question périphérique donc c'est en de barabe ga tanale c'est en moi de révision concerne kubata pour de collectivité kubata ani intégration de berry et puis volonté politique fana d'autre gouvernement mana faré dron c'est comme si régime pour de sigra mais le gouvernement war de sigra depuis en nana du gouvernement war de sigra chaque gouvernement il a mérité ak gono ko régime kradu na ministre ko nana o ba ka baraka chou fali ou bien do ye baram ga ba de bui ou bien ta le guerre donc ba ke retard de kula insécurité fana de ka chier parce que o groupe terroriste de ka avancé na centre là donc ba ke a barabe kela quoi
ali bi anya bala mali sarrasu ma se ka do kidal kon nala ali bi kasro ben kan semen kon nala e munu yu buluna bla la ko ko be mali jamana ka client do e be mu famia o kola
mali sarrasu ka tani kidal la accord ya fo ka de chou ndaw accord ko na armée reconstituée ko de déployer ka kidal accord le faux donc armée reconstituée flow ni ki mali sarrasu sa artem data kidal re kelay tant que intégration ma dafa e ki armée reconstituée ala fa reconstituée ko ka ka fo ka ka rebel ko do sara sala o we ka armée re ke chou ndege anga système de défense et de sécurité anga belle réforme de sécurité donc accord pour c'est l'armée reconstituée à redéployer ou de fora par ici ça a bloqué le loulou là ambassade armée reconstituée quand armée reconstituée ça quand voilà pour qui dalle pour qui dalle qui dalle yora kama bi gauli qui dalle cheo rasul kon ça ça tigi mata tigi mata tigi andram bukan mata tigi menaka ou tigi ami menaka ou de kan de bono de zero do fara bien ça sur sur bien mais tika baraka yor la parce que le défi mala pour qui dalle pour qui dalle to do ndi sinon sécurité be dame ni yoruna ayora chama no defi
pour do en ngali ki 57 bokuma kando be benga semen konna la ina fo akore ya iraka fo ko ni e talibe ke na kuka mwom nu bo koryan fanse kuka avantage duma do koko glamu fenebe kidal o glanyo ona de be kai marafan flala ebe david mendi
ke benika de chogodo u boraka mu faka mo fo wa mo kika problem ro pe rive ka tamen yoro mo ka mo afora de o korofla mo ko mu fem ni ka korofla te ko se ku jora sora la ke 52 utala meni tara ita major kono ali konsa de defense ite korofla ma kili de mu ni jan ka la atak no al dibina akor ko dans certains domaines il faut une représentativité des populations du nord dans les institutions de la République, dans les affaires. Au secours, au corps collectif, il y a des coups de la toile là-haut. Au corps qui est le nord du Mali. Donc, depuis 1960, Mali Affaires étrangères, UNESCO, OMS, il y a 5 États sur les 470 représentations du Mali à l'étranger. Quel est depuis 1960 accord appliqué ce qu'on a fait malien de patin d'oeil d'abord n'est des malien fou alors à ce qu'on a fait un match très bien mais les 5 liens forcés qui pour y rester à 5 critiques il va l'air à famille très bien quel est le match en rm enfant c'est là que tu veux dire quel est mais il n'y a pas bien n'y a asan sababu bine mo do fori ko ni turu sidi kana to mega mo bi fa turu sa dungu do bu fa dungu turu sidi fa dungu do e pi sia kelete awe sia kele kara sunda da ayu sia kele ti ko sa jama ya ya kara tumna sunda la akor fo na mo kata ka fo na le de très bien u kana mo la me radio fe ani mo mbali ni kire position ta rezo fe socio fe ko u le ka ta na de très bien u kana fa se ma fe se un partenaire la fe mo ka wuli ka na le de ka fa se ma e mo no fa bu ka ko se ma na fa na fa na menan de ti la me ka nyon le ba ko mo mo ti ka kuma ansara no fa ya il peut être rencontré pour faire des cas pour les premiers. Parce que le gouvernement des décisions qui sont maintenant, il y a des problèmes. 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 Il y a
des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Sema uluka josaria mwomu sigilembe oka ambora ka kumalame ya nanga sigika nanga invito uma ambe buli ambe ta kidal ambe kumadi ambalma ke risa ag rabbuma alebe kidal marala mbalma ke iklubana alo risa iklubana
alo
wae iklubana wae
je suis à l'écoute.
Ah, ok merci beaucoup on sait que votre bambara n'est pas assez bon. Et qu'est-ce que vous pensez?
Non, je parle. Ouais. Je parle français seulement.
Il n'y a pas de souci. Ok, de la signature de l'accord en 2015 jusqu'à ce jour, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous voyez sur le terrain?
Bon. Est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien, monsieur.
Ah bon, d'accord. Bon, d'abord, il faut dire que l'accord, la mise en œuvre de l'accord a été lente, mais il a eu le mérite quand même de mettre fin aux affrontements entre les mouvements armés et les FAMA. Ça, c'est un acquis qui est très important. Bon, l'accord a des insuffisances, certes, comme tous les accords à travers le monde, mais il contient du positif. Il contient du positif en ce sens que, pour moi, il peut être facteur de consolidation de l'unité nationale, car il permet aux populations, à travers la décentralisation poussée, et de se gérer, c'est-à-dire de gérer elles-mêmes leurs propres affaires. Ça, c'est extrêmement important dans un pays où les populations sont tellement habituées à un système d'État centralisé. Mais l'accord est confronté à plusieurs facteurs, à la convergence de plusieurs facteurs.
Oui.
Alors, entre autres, il y a les détracteurs de l'accord, parmi lesquels des hommes politiques, des leaders d'opinion, alors qui veulent faire croire aux Maliens du Sud comme du Nord qu'ils consacrent la partition du Mali.
À
ce titre, il n'est pas un bon accord.
Ouais.
Ce qui est d'ailleurs une contre-vérité.
Ensuite, il y a le discours
pour la consommation de la communauté internationale est en déphasage avec les discours internes. C'est-à-dire, c'est qu'on énonce dans les coulisses, dans les familles.
Ok, Monsieur Rissa, si ça vous dérange pas, comme il y a beaucoup de gens qui appellent, vous avez parlé également de certaines insuffisances dans l'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
L'une des insuffisances, c'est que parmi les détracteurs de l'accord, il y a ceux qui, au cours de l'année 2018, certaines dispositions de l'accord devaient être mises dans la Constitution à travers un référendum. Alors, on a vu ce qui s'est passé à Moko là-bas, n'est-ce pas, pour contrecarrer ces référendums.
Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Amboraka Mbalmake Muninga Sisa, allez Toroko, Monsieur Rissa Ag Radbu, allez Bé Kidal Marala, Abe Singala Fienbole, Ayaninga, Akila Munde, Krenkralela, Benkan Semena, Telia Tilela, Ambisega Mufu, Akoko, Akorin, Ambisega Foko, Akara Sababi, Kelemumbe, Mali, Animarfatri, Jokulu Ninoronche, Akara Sababi, Koka Oba, Ko Al Nasro, Alawali, Okon Sumalindo Afambe, Ko Fenda Fama Ubala, Nifendo Fenevala Fienbe Mununa, Ayra Kafoko, Abisega Kesababi, jamanadenw yɛrɛ ka se k'u ka i yɛrɛ mara ani k'u yɛrɛ ka problemu géré u yɛrɛ ni a bɛ fɔ o ma ko gestion décentralisée o la a ma se k'u bɛ tɛmɛ ka na mali jamana fɛ ka se k'u ka mɔgɔw ɲɛnabɔ a ko fɛnɛ ko akɔri ko a gɛlɛya caman b'a la a ɲɛfɛla la ko dɔw kɛlen do k'a yira k'a fɔ politikimɔgɔw sen b'o la ani mɔgɔ dɔw ko akɔri tɛ mali jamana ka nafa la ko a bɛna na ni mali tilali ye mɛ ka da wagati kurunin cogo kan an bɛ se ka mun fɔ bakuruba la o y'o ye yani an ka segin ka na kuma di Aristide ma an bɛ na Monsieur Aidara i bɔra ka a ka kuma lamɛn sisan e yɛrɛ n'i ma fili i ye kɔrɔnfɛmɔgɔ ye e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna bi bi in na akɔri in na mun de la a sumayalen don e bolo ka lawaleya i ka kuma daminɛ la i ko ko fɛn dɔw b'a kɔnɔna la ko fo olu ka lajɛ diɲɛmajɔlen na i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna.
An kɔrɔkɛ min ye kuma ta sisan a ye fɛn caman fɔ a la fɛn min ye akɔri nin kɔnɔna la n'a sumayara guvɛrnɛman de bolo tanke an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni akɔri nin ko lara an tɛna avanse ça fait 4 ans et quelques jours que akɔri nin sinyara akɔri a ye un mérite dɔ ye jabili ke sisan k'a fɔ ko je parle d'accord de Ouagadougou l'accord d'Alger et la suite de l'accord de Ouagadougou kabini akɔri nin sinyara fo kana se bima u bɛ taa ka segi la il y a un ministère actuellement qui est le ministère de réconciliation et de cohésion sociale a bi ko bɛ de kɛ pour que akɔri nin ka sabati ka lawaleya a dun se ka lawaleya tant que an ma référendum kɛ ka constitution sini yɛlɛma aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn caman ma sɔn constitution ni an ka sariya sunba ni yɛlɛmani la ka sababu kɛ manque de communication
mais mun de bɛ bi bina akɔri kɔnɔna la ɛ yɛrɛ bolo ko i ko ko kan ka lajɛ i bɛ se ka misali d'an ma wa.
I ka dɔn akɔri ni point saba ou fo point naani de b'a la min kan ka lajɛ diɲɛmajɔlen na régionalisation ni foka la je jinya majolena e aflana FMI o réalisation kononana et l'indépendance totale des régions par rapport à unuka politique économique politique culturelle ha foka la je jinya majolena a sabana FMI o délai accord ni kanka ke délai mi kono aba don bi ka foko Conseil de sécurité koni accord ni malawal ya ya ni jointe mukalominato obina sanction bla malla odul accord ni saka lawal ya nama sadia souman ni yelema nama election législative ke donc re gouvernement il retermine ta et il va foko o ta faka tie de fo malidewe tant que sigi ka fo make accord na avancer parce
o jara en kosebe isa ambora ka ambalmake ga kuma la merci sa e bisika foyana bibina accord kunna la ere bulu munde bala e bulu ko o yefien walma imagine muye
moribo woni ni ngali jara ne mungu me jani atay kumbe kaya kana ere ka kumbe jani ani grisa se we femu fo french ama o machin fala e pi aidera kote ko nyuma chama me accord kono mene akilana na juguma nga chani nyuma pourque ga djuguma fo nena na ni accord yembulant ndat na sega do abela mais me folo doron muribo fogi songa nyofo mali o ga famiade accord ni kan ga signer le 15 mai 2015 c'est mai bangata OK gouvernement ni plateforme ya signer ou segna ga taligeri le 15 ko fe sema nanani fendo ko fukulu douala azawad ko ni fendo obula donc gouvernement sonoma médiateur sonoma ou date du mai choisi le 20 juin en tant histoire donc le 20 juin c'est la date à laquelle la fédération du Mali a été proclamée. Mali, folo folo na kumu wule ko Soudan, Mali ni Sénégal. Donc uyo date ni choisi, ou ma choisi ou konfere uyo tukude. O katike gabo oto an akil na ede, moribo, ne sebe ninge nga bloka la plume de Issa, nya sebe 2015, ngout 1960-2015, les deux proclamations de la fédération du Mali. O katike gabo e, français ou ka djekulu mumbe ko francophonie, o nyemogodo atoko ko Irida Bouhadid, allez l'étriti à koko mali bora de ka fédération de signer ka jamaria fona ka fo ko azawad o dugu de mali fédération no wa azawad muli bo menale azawad be bo fo tomboktu kana ta gawo kidal ta udeni menaka allez ni fo douanza o fona ka tike ka bo intuni jiri 20 juin signature kelen ko fe jiri mum bana ko saina allez fona ya fo journal du mali kono a koko lu bora ka fédération de signer avec le mali côté ko djugué ko passé Mali a ni ka fédération et Sénégal fait ko ni fédération de muri bo menale alibi fem mun kan abo accord kono muri wan date na sega do abela dantala article 4 dron ko ko les dispositions de portée nationale arrêtées dans le présent accord seront mises en œuvre prioritairement dans les régions du nord ko fem mun be accord kono be folo nord folo de là o te ga mo ko faraye o folo e flana muri bo une participation active et significative des populations en particulier celles du nord côté discrimination hein en a divisé moi un peuple un but une fois modibo au croyez moi si atino mogote ko kroko inore mogote ko krobe bokle bila en bébé kleni modibo mena le tuguni ko la mise en place d'une zone de développement des régions du nord bismillah kayewe chogodi ne tra kayu ne tra yele man ne tra kidal en 2002 j'étais à kidal sira mumbe boy yele mani ka bok ikai kata yele mani ngutugana mogo de ajola Muribo oui dama don droit au cas tike ga bo en tuguni muyere ka djuguna be assemblée régionale ou ils vont doter les régions des assemblées régionales
mon assemblée régionale au cas djuguna
muribo bismillah ils vont do assemblée régionale be sigi tugodi ina fo an election be ke tugum na président be sigi tugum na bebe voter ko sigi ou assemblée président il sera le président de l'exécutif exécutif beba korodo au koro de gouvernement mo mon nga drapeau bo bloka koro no gouvernement diruluma ou assemblée présente avec Tourni, le président administratif à Bakono. Le président de l'assemblée est élu au suffrage universel direct. Il est également le chef de l'exécutif. L'exécutif, c'est le gouvernement et de l'administration de la région. Muribo, mais dans les données
drones,
parce que fin badine et accord n'ingona moumaï à l'anga exploitation minière, article 12, que l'exploitation des minières naturelles, notamment des ressources naturelles, notamment minières, sera donnée, l'avantage sera donné aux populations du Nord. Et bismillah. Nodo kaika obina mufo luluka obina mufo sajula ka obina mufo
Les ressources minières appartiennent à l'État.
Isa.
Nous voulons découvrir demain dont nous faisons un accord qu'on a monté. Où des kachani banashi, où des kachani munkani. Na hirafi. Anye fédération de signer pour que fédération en cabla sur place à Damadana. Dorebe mekuma dima. Munga juguna bay. Les coopérations transfrontières. Ko anga région mbeseka. Ko taka keni dugure. Allo te fédération et confédération de. Parce que le groupe américain, Fendo Obey, l'État fédéral de Boké, le groupe Tisekouke.
Ojara Kosebe, Isa Namakima Basi, Ambesikana, Aidarama, Isa Boraka Fuma Chaman Fosisa, Yananga Kumadi Aristide Fenema, Animo Chaman de Bamboulou Negadjusala, et Bissika Mundifayana.
Neba Freka Mifo, Ndoke Isa, Ani Momo Mianga, Mianga, la Mebarebi, et Ikadon, Fo Molidin ya donc à Foko. Anti abifutukudi bamanaka na foni ni madame Afolla. Mm-hmm. Nous sommes plus un peuple souverain.
Anga yele mahoro ya bambulu.
Otambulu.
Akukatambulu.
Otambulu. Ni yele mahoro ya bambulu.
Muna eba foko jamanaka yele mahoro ya tambulu.
President
be gouvernement be.
Oui.
Parce que kada accord ka anga na tara yoro la anga to accord
ko. Ambito accord ko na justement. Parce que ikalo kelekera ani momunu nana bagama. Ode nanani akor konye, n'est-ce pas? Et au Kenin, quand c'est Sibima, on a 14 000 militaires, 32 nationalités. Communauté internationale, ou ka agenda de Boubolo, aye diaspora aye mifola, constitution de la diaspora malienne, kabini sans ba aye mifola, azana mumbi communauté internationale bolo oye azandaye. Mais mali azandaye mouye. Mali denka azanda ye muye akor kon mali kono it saka ke jamana ye mogo 14000 watani nani jamana tani fla 1 milliard 200 millions dépensés dans un pays et ye président mien eli unique gouvernement awka se kota la awka ful kota la donc ou ya donc afoka foko ninkera kamizol et min dilana ka ben anga ambila halet wa mina. Mais donc il y a mis faux 600 et il fait mine de la nier faut que anka siri ka fo
amena so ma
voilà.
Y en a so ma folo oui. Ambe faka don mo do koko a kain a ira la ka fo feñman do ba kono do fina ira ka fo fen do ba kono mum may wori la
ma di il y a aucun accord parfait. Il n'y a aucun accord parfait. Quand vous dites accord, vous dites négociation. Quand vous dites négociation, Nico accord, il faut angakuma kaben. Nankumana kaben, faut doye doté, doye dosondoma. Donc en gros là, application menée, kanase bima, afin pas de gouvernement de là.
Ojara yuko sebe aidara ikanata yorola.
Oui.
Sisa ambe buli ambe atara Tombouctou marala ambalma ke ale do bamboloni ale tro hama tini med lamine ale be Tombouctou. Ambalma ke gakene? Allo? Allo? Ambalma ke klubana? Allo? Ote basi sisa amena kumadi ambalma ke Aristide Siribema. Aristide klubana? Allo Aristide? Allo Aristide Iklobana? Ote basi amena Mohamed Djavita le fene bambolo ya États-Unis. Djavi Iklobana?
Oye Iklobana Moribo.
Ibora ka mgo chamanka kuma la mesi sa Djavi. Akor kuyina bibina emiria ya mundi akonyala. Mundi la gleaba ala wale alila.
Bon, tout d'abord me befo aga plato la mgo kadamne Isa et puis le grand frère Aïdara aussi. Ni accord quoi problème à la cabine bite accord en Chine, on a discuté ça et Morboga plateau quoi. Car ça va vous faire fin d'amadobé non. Namo que accord intéressable. C'est vrai. Monsieur Aïdara est mon fossé ça. Mourou d'aller nos malikana. Mais anga horonya kabono be parce que il quand a tiré Chine que le cas ça est gâté anga jufa quoi. Quand tu es gagné, quoi. Parce que tu vas mourir à mon gars, il faut qu'on te dise la vérité. Anga Senge, Anga Kornyanama, au Kausa, Anga Korkolonge. Il y a une parenthèse dans le dialogue, nous avons un peu d'articles fouilles, parce que nous parenthèses ou aïra. Nous avons les accords transfrontaliers aujourd'hui. Tout le monde sait que la bande sahélienne aujourd'hui est très poreuse, banditisme fait. Nous avons fait un fait que Mali est venu à collatéral d'Amajita. ni a jete mine u b'a fɔ auto-indépendance ka d'u ma les 30 premières années de l'existence des régions de Kidal par exemple an ka Kidal ta parce que problème ye Kidal de on sait pourquoi le problème est à Kidal aussi c'est pas les Kidalois c'est les Européens précisément la France
et Djabi dans loi jumɛn b'i bolo la
dans loi jumɛn bolo la Mali domi bimɛ kɛ Mali ka le Mali était un état souverain il y a quelqu'un qui est mort c'est qui s'est levé alors on a dû faire partie de la famille donc du coup on a un demain car quelqu'un au tissu qu'on a horonné à minana bleu au tissu qu'on blaco couvercle car kangan comme on attend mais jaguar quand c'est que quelqu'un n'est bingal que là où il est magan n'est bingal que là où il jaguar là c'est vrai aujourd'hui c'est nos frères certains sont nos frères mais on sait aussi que la majorité d'entre eux ne sont même pas des Maliens et puis ils n'ont même pas un agenda pour le Mali. Ils ont un agenda
d'appel. J'ai vu, on va pas mal en avoir.
Quoi? Eh bien, à l'auto. Nous, on veut un agenda et mon tour est retaillé. Agenda est moué. On a ni à mon nombre là, mon orakan, on a ni à dire, on est au Canada. On a. Beba, on a mis en abîme géopolitiquement. Le Mali se trouve. On a un reste géopolitique, chamanchère et l'abîme, politique et économique. Bien belle. Ni douin que l'engale nous a mené quand on a un accord qui est accord mou. Manga horonya minana
jabi yani ka bo kuma la komi mo chama bambulu a ere bulu bulu no kon bla la ka ba jamana ya kandi mune bi se ka kesi sa
mo me se ka kesi sa ambe be na munwa akor ga nye formalia un ya nye binani ma si ka foga ke malien bebe mu fe anga ta o sira fe foga ben kono o ka sa aga foko ga ke munkera algérie ou bien akor de waka koko kontinu parce que on sait que ça va pas marcher abina une guerre civile ko flarelo mogo mogo ni ake ni ma guerre civile créé malila iban claka boyo kona on a vu aussi même un combat makidal kawe we est soudan sydney soudan norfe herema ka flashi bolo fara yon ko feko donc an hakli to ara la bania ka gele ni fembe baden kele be si chate mena fo gaje oui
o jara en jabi anga fuli bi amba fo abe sena alibi ni watin na clube modibo damle de kuma kana Kassim Traoré amena kina da lema sisa aleka dokin kibari ala Kassim iye munye soro ndokuna
Amene ndoko kwe kuna fone dabre ni sanji bami jigina bongo kona na alamsado Sambi na aiche nike Jate mna uko fe saper fonke mwoya ya iraka foko mata anuoro ode nitora ala Nye ma kemese vali mwa aninani bi Shiorote ulubulu Kunu Mamunumbe ni shirote ulubulu nuka so vela jilenda frila Fanganyema no uye bubu sise aletara kata uinyada uluka Surata afo fangaga ferani dabali vela jilentike Yasa ni walila ni wana ngore okana sika keturu mna jamana alekon nana Tenengu marala jari kaka ufe Maniki nitigi nani obone na anuna janda lelo sefe Kononto ulu sebe kono jogina Yora mindo fona mie jali wale keba uye ulu dili dunendo ye kwa sebe Owati kile na jire kaka ufana fe Jekulu marafatiki da ube ulu kone umuguchi Jisuma ferila dola oboto dugu kenge kafafa kadu Okele no mangambaye jire kwa nanabi Funangeni mifatura Jekulu marafatiki nunga nyema fiyo takana na eka mna abla dogotro sola Mie dugula donyu uko nye alemine kaka mobili jeni Fongo nyongo mbari me direi kwa nana ni wati na kakeni ni tokele nye Prefe ale daga yoro uye yifonachi Mie meri ale re jogina ugulo Dugutigila kao uluni kabilatiku kwa nikono nuka ulika jobulo da Kalangota nasrafe Ayera kafo minye karamoga munube nube barablala Uluka nafasa ton Ale nou gouvernement ou konye sikafo ou damne. Sikafo nou gelale nou kosele nou watina. Sikafo la gouvernement emi nila dayru la kafo. Ko wanani ou ka omine ou kakuga so saraye sanfla kon nama. Mie ekol karamogo yo lugo koute jenu uye. Kounou ngo yera ko gwana kosele. Fakou yera kafo ko. Mie ekol karamogo nunga lafasa tonye. Kouka utega no bla sebe na jaw gala. Uye wole ule ma bla ou katondo ma. Ka yera kafo bi. Ugle nala na je kerengre nike. Nou ya soro obsega do berela. Mali, aleni bambancha, jekudu munu tumanga jamana konana, ani jesrike nani ton, uli ubulone bla ben sebena. O seben, o tegeno blali, o fanae sanani soroni, ntoka kuyin konana, ala wale ali, obeka gele ya kosele. Ayera kapoko talata ika ufri, minye MSA, aleni sema mauku karle nunyana, nani wati na jismwa bona oka, kabila tiki munu mbe kidal konana, aleni tomok tutaw, uli ubulika joke, kafoka benge, kategeno bla sebena, kundu silati alefe, sema fanfe, Ibrahima Jawara na alewe jokluk na nafuma kumale tukuru. katarse Musa ag Ashratuman ma odla malien tukuru fana yi bulu numano bo kabila tigi fefe be anga jamana korayan fanfe kulu bela jelen tegono bla seben dola seben ba irabi kafo beni kilinya anisi kafo obuna nake ubela jelen tabulo yi nan sigira kana bamako a yira k'a fɔ maa minnu be kunnafonidi kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'a be f'o ma ko aktivisu o maa naani ɲɔana olu minɛlen lo bi gawusu jalo n'u b'a fɔ ma ras jal asetu kulubali jɛnɛ sogodugu ka taa se buba fale ma ale min yɛrɛ minɛna dɔgɔkun kɔnɔna na sariyatigiw y'a yira k'a fɔ ko ni maa minnu minɛlen filɛ nin fo sariya k'a ka baara kɛ wulikajɔ kɔni be senna u lafasabaw fɛ y'asa min yew ka kiiri ko o be se ka kɛ cogo min na bi bi na a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfila la damatɛya wale caaman be kɛ o de la maa caaman y'a ɲini k'a fɔ ko nin waati na sariya ka sigi sen kan y'asa min ye bɔlɔlɔ fana na a n'a sariya olu bɛɛlajɛlen ka dantigɛ bɛɛlajɛlen ye k'a sɔrɔ damakari maa si sunkaloba kɔni bɛ senna hali bi jɛkulu min bɛ yen n'o ye an ka bɛn sabalibugukaw fɛ yen olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa bi duuru ɲɔgɔnna ma misiriw fana caman bɛ yen bi bi in na min ye ŋaniya ɲumantigiw ye sukaro da dumunifɛnw u b'o ta ka ɲɛsin olu ma hali maa minnu bɛ yen n'u y'u sigiyɔrɔ bila ka na u yɛrɛ sɔrɔ bamakɔ kɔnɔna na dɛmɛ bɛ ka kɛ olu ye yanni an k'an ka kunnafoniw kun cɛ an b'a yira k'a fɔ ko min ye mali jamana ye ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ka jamanakuntigi fɔlɔ ma n'o ye moribo keyita ye moribo keyita min fatura mɛkalo tile 16 2020 san na daba keyita ka so n' o ye a fa ye kuranɛ kalan kɛra ye dugawudonw kɛra a ka bɛrɛbɛrɛlitɔ n' o ye imrda maw ye olu ye taama kɛ ka bɔ daba keyitala la ka taa amdalayi kaburudon na min ye fanga ɲɛma bubu sise ale kɔni ye tasibila kɛ jamanakuntigi ibrahim boubacar keyita tɔgɔ la ani jamanaden bɛɛlajɛlen tɔgɔ la a ye hakilina ni miirina min tun b'a la o ka se ka kɛ misali ɲuman ye bimaw bolo jamana ale ka bɔ a ka degun kɔnɔna na k'a sin tarawure vowa banbara ale tɔgɔ la
officier sous-officier militaire de rang les femmes en bon corps
Ambena tota wa dumo do la kahira ula Ambena tota wa dumo do eripeina Ambena tota wa dumo do la kahira ula Ambena tota wa dumo do eripeina Anga solda uye Anga derbi uye Anga polis uye Anga sandar muye Wa anga solda uye Anga derbi uye Yatime ube kachaya, siriato ube kachaya, falato ube kachaya, anga chefari ube kabamba.
Amba fo abe sena ni wati na aukulube mudibu dambele de kumakana Anga invite uye Aidara ani Isa Sangare ni uluye maliyemu ya munu sikilembe Etazini Aidara ale malide mununka tumaranke uka ton unyamogo baye Bibaro abe munka uye mali ani marfatiki jokulu uyo bulono blalimuke uka benkan sebena Bia sanani ani klesaba bulono blala benkan sebena Asera kalla walewa gɛlɛya jumɛn b'a la mun de bɛ se ka kɛ bi hakili jagabɔ a b'o o de kan o la sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Aristide Sidibe ma ni ale bɛ Texas Aristide mɔgɔ caman bɔra ka kuma caman fɔ an ɲɛna dakuruɲɛ telima na e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna nin ko la.
Moribo i ka ɲininkali diyara n ye n bɛ maliyɛn bɛɛ fo Moribo nin ye ne a bɛ san kelen bɔ sisan nɔ ne yɛrɛ ye kuma dabila. N ye kuma dabila paseke an ye fɛn caman fɔ an maliyɛn minnu bɛ tunkara la an ye caman fɔ akɔri ko in na a bɛɛ kɛra bi nka n bɛna mɔgɔw hakili jigi kuma dama dɔ la ni i bɛ hakɛto tuma min na akɔri in bɛ siɲɛ an fa Mamadu Ndiko an karamɔgɔ an fa Mamadu Ndiko Abdurahmane Sherif Aidara ani Monseigneur Zerbo u ko anw ma k'anw denmisɛnninw an ka sabali paseke an ko n ko kɛlɛ de bɛ nin ko in ban u ko k'an ka sabali. Ko un mauvais accord ou bien que pas d'accord. Ça n'a ni bi, mon ébé, à Madjouya. Ça n'a ni bi, à Madjouya. Mon malien met ça par jour aujourd'hui à Madjouya. Mon mamou famia, un ébé, un y malien de ou un ce qu'il met toi boula. Un bas d'autre ou boule barraque et tout comme Mali pèse pour que comme Mali ti, Mali para. Ni situation kerele ne de na mena ambe kele ke ambe jamana inchi anere.
Aristide, the Lord membe ebolo akor kona la ibise ka fana bibi na muni ba kona ere bolo kafoko tiki tiki la ekoni ote fekui. Parce que bolo no blala la kaba.
Iga okuma jarani ambal ma ke isaya damara abela kaba. Mene bina mufo doronga daoka. Mek mafla doron foka daoka. Washington DC an reste gile me orom na ablay job kunya nga ministry an nana kana akor nya fa ya fo amasa tal orem ku ya fo to abu ye ko na ya njago ya ko ka constitution sanje ko male on te so an ta ke ne kam amasa nga dok ma rela mo ko chama me sal ko na do aya kuma fo ye me flana mundaka koka akor koka constitution sanje koka sengeke koka akor appliqué jamana jie bela bi ya woloma be dabla racisme be dabla la na fora ko on ne be sega nko koka sia do fasa do sia do ko ko bla nga constitution no imaro an fago na me nga kuma la ba yorom na ambal ma ke ankoro aidara e kuma do fo ne fe a fila yorola ako kanga souveraineté tamulo nga souveraineté ba mulure nga président ananga gouvernement ni banendo kanga souveraineté a certé sino ube menace munga kube sanction ke papa ka tawro si utena zega boye on ni beon
ojana ko sebe Aristide ambesi kana kene konna la aidara iburaka Aristide ka kuma la merci sa ere bulu na mai ka foko bulu no kon dala ben kan sebe na kaba muni fisika ke sisa
Inche Aristide femin kanka ke bi foka sigi ka fo benyana mumbi akor kono odun seka ke ni ama ben ake chokola ake chokoti fevreyo foka ta yorobe ka malin dombe wele ka fo malin dembe ni ndi sublem ba kono ne doke sangare ye article doklan e ka fem fla do bien fo maliden be afam kene c'est un accord pour la paix, c'est pas un accord de paix. Un accord pour la paix, c'est un processus. Un accord de la paix assignera dormina bembeke odon donc hukumu konana un accord pour la paix au processus ko no fo ka fo maliden be mi se blemba ko no Martin Luther King tu ya fo ko ni ba sa ka ko dugo frafindena ya sebe ka dama bebe akor ni fo me ni mogo tantanta iti mogo kelen filaso mi akor ni de
donc comment la souren la
comment la souren pour moi fo ka akor ni yere ka traduit bamanakana ka traduit fulakana ka traduit bozokana
a traduit lendo a traduit la
me ati fo ka ati fo ka a fo chola ati fo a fo tmola ati fo a fo yorola pour ka mal dembe ya donc ni a fo bi ka fo ko amina akor ni la waliya fo ya donc ka fo ko an ye sages do soro mun ye an ye son ko do kerana fere tambulo bi ko changer donc fo ka so ama ka do akono na do na akono ambese ka alawale ya ka yelema me ka fo bibina ka fo ko amina femin kera ka ban no ma se ka bila abla yoroma atugo ma be ya donc a foko minde ya kono o conference min keto conference ni bolemba la amina akor ni ko laje ba mitke ko se ka fof tu pour que mo ko ya famu IRDAC c'est une structure de réflexion sur l'accord ou maçon accord ma mo chama bien maçon accord ma mais accord minde donc bi foko lawale ya tu ya vratala
o jaran kosebe
e gouvernement no redou na mala wala ya
isa ambe se kanima ya noche ambe kuma di rapidement yurdak mooma ambalma ke yamutu keita ni alebe franci alebe yurdak la e ambalma ke klobana
am klobala
e dakru ya tilmana kum jemukanto a mancha tuguni ipi mo chama mbale bambulu ni kunya ina ebe se ka mune fana ani akobi se ka glantuguji parce que fien fo lika no me a frakeli o de glema roi
d'accord ne ba fo kan wani nyando ka ni sai dara fo kan balma kai sha fo ni sai sai kuma rauka daga musala kan bi ne be mi fo no yirda kuma le kuma kanye accord d'alger accord pour la paix jan fa accord de do mali ma so fan fan ma kabina nga yere ma horo nya ta sa anga preza mwuru wakeka ale maso fanfema ure la akoro ningono
muna ilisika misali fladronda ama wa
me misali folo mindi auma ka mali rek la folo kana ni jamana wore chanwore toye mali kono miche mali noe azawadi de l'appellation de l'azawadi isaya dase ayoroma na yota kuna je ube kana ni femi anfe kwe decentralization ya fanga la chiki duguma niko takula je uwe pieji de ama ube kudala mene kanku udeye ka mali kla ka mali fanga mali nafulu kataka di mali koronyan fama burdame munu fenebe ka di oludurone masabula mali koronyan fama bete kelela mali nofe mali kama uyo uyoro yifolo meseka yoro flana mifenefo ka fraka uye kafo fransiye akorde defansi misieni mali wala saka na mali deme ka mali la kana ni kelenu ukumu konna la uye suwandili ke chukumina ka koke kana kere kafo kum mali surasu uye ka tam mali fambe anyo ye kafo nafo nuye mali lakana ton ko siri kada juguma wala sa uko nafeka lakana mbalma ke burda nado ya fosi sa uko famau ni eredalu tekele la d'accord me mali anje lube ka faka mali konobi ka sababu ke ni kele inye don ka ira wala kafo ni mko ima dabo mali ka here kama adabora mali
ka here kama mune msaka kesa mune msaka ke
bi ame mi fodro mali sharia sumba ka labato mali constitution ka labato anga constitution se ka fale kanani gafeye ko la waleya gafe mi ni malien dama do dorongulla ka muguni marfata uni mogoro ka do jamfala jamana woro no ifrafie ani jamana woro ka o mali sri ka mali mena ka di uma donc mali sharia sumba akala bato afale ni kuma me fola o ka bla folo mali kala kana mali on ka kishi falima o ye kuma folo ye kuma flana akorte mi ti se ka bla Donald Trump bora akor pour le climat la abora akor sur le nucléaire la donc jamana be do accord la na kara be bona mandai adara ko ko ka nyefo mali de unyi amba do na fora mali do nyu teso anga ta accord ni kono so ambe ba kono ambe sigi ga kuma fo ka mali ka ambe ka jamana yi anga be ola ka sro franci dato la jamana si dato la ka ke accord pour le mali
o jara ko sebe isa iboraka ambal make ka kuma la mesi sa ani fem isa muni bi sera ke bi si sa
muri bo ambal make ka kuma nyana sari muri bo depuis fin d'amener phobia chez les manya ko nga herafi déjà délégation mon tara folo négociation na o délégation ni isanje ku kango kula les gens comme isanje professeur isanje ou bien André Bourgeau un vrai ami du Mali qui colonne nord ou bien Bakari Kamia Sedou Badja ou be ou bana me ou ku kanga kala donc faut pas d'amener na depuis accord ni a signera mais il y a un désaccord aussi job andana yao anale ne kwa ma anana ya ambasada arisi datu nala ngu akumejanyi akungasama ya nuku ngu bulu nobla papi ina haba yeah. Bulu nobla papi ila habina mufanyi yeah. Akunkanga fasude unyininga umafasude unyininga u president ibika naka government dehi utege nobla la antokola
me mune msaka kesa
mune bu mune msaka kia ukano ni fembela jili zumana sako beka afo la, depi la wale fobia kili ni beka afo kwa akor ni maya anga buwala amesika buwala na ambuwala la jume meke ube ya nangabo ankanga diplomasi fortu desro ka ambulu bo fransi bulu pour réactiver nos anciens canaux, la Chine et puis la Russie. Ni a jeté le Conseil de sécurité de Sidi Dongo do Mali Kungankula. Il va sur Francis de B à appel que Conseil de sécurité Bake. Bedou Mado Francis de Gacheni Mondo en fait. Il faut gagner Francis de Bo en gagner Mourala. Fin d'un bête, bien Jamana fin bébé décidé Conseil de sécurité de Konala. Bon, Dougoudourou de Doumbéino. Chine ni Russie, Amba Donga Koro, à date la président Mouriboula. Anga irizo kura ube, donc nous l'activera, ils peuvent se battre pour nous, ka anga fe, wafo chukodi, anga affaire étrangère, nye mwaya bo fransibulu. Mouribo, akor ni maine, amay di, amay sini, ni mwa mba konore, me djougman de kachana fin bela jili, e regal la jeke, uka mok ninke, de patrouille mix, iye nye djien fanjume. Ni akor kon signera, Mouribo, le groupes armés ou l'oube désarmé de, ou bien, djien fanfolo, a fanfolo a kake djien dougla malidou. Rebelle ou plateforme, allez dans la sorosu kajega ka patrouille. Il y a des gens du mena. Des polices territoriales qui vont répondre aux régions seulement. Ote policiers et policiers vont non. Où c'est le nord là ou à bébé folon nord de là. Mouribo. Ne le contar au monde tara encore ni signe ou ya kalan choko choko. Job ya fora nale ya re ako. Kulu kun fe. Komali on rekomena ou ya encore ni signe n'en kofe. Ayafo.
Ote basi isa alibi sisa ambe temeni anga farikulu nyanaje kibareaye siyaka alisiraka musuroni wakati na ufleni siyaka
mali musu senantulantanao uluni gana musu senantulantanao ka senantulantanyo ngoda bi sibiri doyanyo ulafela do abijan kwa devuara jamanaka a senantolanta ɲɔgɔn dan bɛ don tournoi fois B o ta ko filanan jɔyɔrɔ sabanan hukumu kɔnɔ. Mali yɛrɛ ni Ghana fila bɛ binna tournoi fois B in o demi-finale fila o kɛnɛ kan kunna sini alamisa. Mɛ kalo tile 16 Côte d'Ivoire ale de ye Mali labɔ, Nigeria ale fana de ye Ghana labɔ. Ni jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔn dan banna final kɛnɛ bɛ sigi Côte d'Ivoire ale ni Nigeria olu ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ 18 waati Abidjan. Ani fana senantolanta bunagun kan halisa cɛkunda sisan. Mali senantolanta denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan juniɔrw u labana ka taga dɔgɔkun in kɔnɔna na Pologne jamana kan. U bena taa u ni yɔrɔ ta Coupe du Monde U20 o kɛnɛ kan k'a daminɛ ni mɛkalo tile 23 k'a kuncɛ juɲɛkalo o tile 15 nata la. Siɲɛ caman na Mali denmisɛnlakaw ka tagali tun bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a sababuya kɛ sɛbɛnko gɛlɛya. K'a kuncɛ ni min ye klubu jumɛn bena Mali jɔyɔrɔ fa Ligue Africaine des Champions o kɛnɛ kan saison nata la. Ani fana klubu jumɛn bena Mali jɔyɔrɔ fa Coupe CAF o kɛnɛ kan saison nata la mɔgɔ t'a dɔn fɔlɔ. Ka da kan championat o min kun kan ka daminɛ ka se ka jalatigɛli kɛ walima Coupe du Mali ka se ka jalatigɛli kɛ o si ma daminɛ fɔlɔ. Kamasɔrɔ CAF ale ka waati bɛ sɛnsɛn na ka na nin mɛkalo ni tile 31 don an n'o don cɛ sisan tile 13. Mɛkalo tile 33 san o san o ye CAF ka waati kura ye jamanaw bin'u ka klubuw tɔgɔ di minnu ka kan ka u niyɔrɔ ta saison u ka Coupe CAF ani saison u ka Ligue Africaine des Champions ɲɔgɔndanw na. Senantolanta kanubaw Mali la o kɔni sigilen bɛ ka Conor Makono ani senantolanta ɲɛmɔgɔw u bena klubu minnu tɔgɔ di u ka taa u niyɔrɔ ta Mali tɔgɔ la ni ɲɔgɔndan fila ninnu na n'o ye Ligue Africaine des Champions ani Coupe CAF ye. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siya ka Traore kala selido.
Ne tɔgɔ ATT Junior. Ne b'a ɲini n balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
O diyara n ye hali bi an ka jɛmukan a bɛ senna ni a bɛ Mali ka kɛlɛban sɛbɛn kan ni o accord de la paix. An bɛna kuma di nin wagati na an balimakɛ Mamari Bitɔn Kulibali ma ale fana tun kan ka kɛ kɛnɛ kan yan nka a ma se ka don. Bitɔn dakuruɲɛ teliman na an tɛna segin kuma minnu fɔra tuguni mun de bɛ se ka kɛ bi sisan.
Moribo o diyara n ye n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka grand frère Haidara fo min bɛ kɛrɛfɛ ani n terikɛ Isa ani IRDAC ɲɛmɔgɔ min tila kuma la sisan n'o Yamadu ye ani lamɛnmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ mɔgɔ ye weleli kɛ. Effectivement y'a fɔ cogo min na a bɛɛ fɔra an tɛna sigi o kan ne kɔni bolo solution saba b'a la Moribo o bɛɛ bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ.
O mun de ye.
Solution fɔlɔ au niveau national an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ yen mɔgɔ bɛ maliyɛnw na an ka mɔgɔw la yen mɔgɔw ma tigɛ minnu na kosɛbɛ hali bi n'u bɛ se ka kuma an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka accordage falen ka kɛ accord Mali ye maliyɛn bɛɛ ka sigi kana jɛ ka kuma kan an ka bɛn a la n'an y'a bila yɔrɔ min na compte tenu de notre constitution an bɛ taga ni o ye. Solution filanan ye mun ye ne ka hakili la n ye national fiye n'o ye Mali kɔnɔna dɔrɔn ye filanan ye international ye. Mɔgɔ minnu ye marifa ta an kama je ne sais pas ni mɔgɔ da magara la kuma la bi mais u delila ka wuli ka taa Russie fɛ ka taa soutien ɲini Russie fɛ o dɛsɛlen olu la o y'a sɔrɔ u bɛ ka ɲini Faransi de fɛ Faransi de bɛ k'u dɛmɛ mais u taara Russie fɛ pour qu'ils ne sont qu'au reçoit donc an bɛ se internationalement ka Russie ni Chinois bila u ka kuma a kɛ intermédiaire ye an n'u ɲɔgɔn cɛ minnu bannen don ni nationalement ni an ma se k'a kɛ olu k'an wele k'an sigi an ka jɛ ka kuma an ka kɛ intermalien ye ka Algérie bɔ a la nationalité kelen o mɔgɔ kana don a la. La sabanan ye mun ye o ye an ka nordisiw komi an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ dɔw yɛrɛ y'a fɔ komi y'a fɔ cogo min na ko kɛlɛ tɛ rebelle ni gouvernement ɲɔgɔn cɛ c'est vrai kɛlɛ kana k'u ɲɔgɔn cɛ nka u ɲinɛna min kɔ ani an bɛɛ ɲinɛna min kɔ faransi ka plan de jeu la parce que olu tun y'a mɔgɔ dama mɔgɔ groupe kelen de wuli o tun ka nin ko in kɛ i b'a fɔ n y'a kɛ sudan cogo min na mais ala y'a kɛ mali ta taara k'u dan donc u ka plan de jeu la plan de jeu ye sisan nɔ mun na an t'a kɛ hali tubabuw yɛrɛ baara bɛ cogo min na ye e bɛɛ b'a kama Moribo Espagne sisan nɔ Catalan mɔgɔw kun wulila k'u b'u ka indépendance ta olu ye vote kɛ mais a y'a ye tubabuw y'u opéré cogo min na dɛ ka tila minnu y'u a dirigeant ye k'u minɛ k'u don kaso la bon an kana mɔgɔ opéré an kana mɔgɔ minɛ ka don kaso la mais munna an t'a kɛ an bɛɛ ka taa référendum na sisan u ka temps d'an ma an ka ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ye an ka taa référendum na maliyɛn bɛɛ ka jɛ k'i hakilina di a kan parce que constitution fana y'o de fɔ n'o tɛ n ye misali welewelekan dara yɛrɛ kunɲɔgɔn tɛmɛnen mbofu mprofite gandane fe kofto mina le wuli ka jodam ne kabri Toronto Montreal katarab la fo California amina taga nye fo nye fo mgo ye isa fleni a ere bora mina nyokoni amba ese ka ufong da ere nyon buluda kuna foni beki ka hakina di akora ne kumefe ka nyoro solution saba de fo ambe se ka referendum organize ambe se ka nga mgo bau bula wakotman nyokon che no si mama se si ni ilusi ulube se ka te sababu ye kanda mala si kaso fransi ki
anga pe
ala anga
kelepa kusewe bito anga fulibi sisa ambe se kana ambe kumadi ni wakatini na ambalmake Mamedi Jarama ni alebe bumako Jarake iklobana Jarake muni bise kake sisa paski antena segi kuma munu fora anga temoka muni bise kake da kuyen telmana anin minute si possible
muni wodiye to niye nina ko munu sa kesa ne wako muni antena muni kesa purpe akori nira kana walea paski nere hakila akori nye janfa seben froadi daro nye mfam parce que d'abord l'accord est anticonstitutionnel ou tout le monde
Mouna, il s'est dit que l'on a dit que l'on a dit Mouna
bon, au fond de l'air il y a une nationalité il y a un fond il y a un fond il y a attaqué il y a un fond 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 mais il y a un fond 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 et c'est avec un avocat. Normalement, on a un accord signé.
Mais vous n'avez pas de question. Ah, si on a un accord signé, vous n'avez pas de question.
Mais pour nous, nous avons un accord signé. On a 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 un accord signé.
On a un
accord signé. On a un accord signé.
On a un accord signé. On a un accord signé. On a un accord signé. On a un accord signé. On a un accord signé. On a un accord signé. On a un accord signé. On a un accord signé. On a un accord
Ouais, ça va.
Mohamed, mon avis c'est que si ça accord quoi là.
Non, moi je pense que dans ce problème d'accord là, il faut comprendre d'abord qu'on a 4 ans de signature de cet accord.
Ouais, mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait déjà qu'il y a 4 ans l'accord a été signé. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comme on n'a pas assez de temps.
Aujourd'hui, ce qu'on peut faire là, c'est comme l'a dit le proverbe Soré, là, qui dit que si tu dois mentir à ton beau-père, là, il faut le mentir au bord du fleuve. Là, si il arrive même qu'il s'est plongé dans l'eau, quoi.
Donc,
il y a un endroit de cachette. Ça veut dire que, je vais dire par là que, ça veut dire aujourd'hui, il est temps que nous ne nous mentons pas, nous les Maliens. Il s'agit des Maliens entre nous.
Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement?
Il faut voir traiter la question de l'accord à travers la diction de la vérité entre nous-mêmes Maliens. Parce que ça nous revient, nous, les Maliens, d'avoir une solution, une solution adéquate et une solution définitive pour la paix au Mali.
Merci.
La réconciliation.
Merci, merci beaucoup, monsieur Mohamed Maïga. A Koko, allez, quand même, il faut malider, on ira qu'à ce qu'il y a comme ou qu'à ce qu'il y a faire sur le Mali, on ira demain, on ira. Émission, tu connais, c'est ça, minute fladron. Aïdra, on a 45 secondes de ma. Et qu'à comme là-bas, on a mouillé, on a qu'à n'en cas.
Ikadon ni fo na matinyo fo nyonye amina foli chaya kaso fo imasura a foli kunana aye momunu sugandi aye momunu eli kan represente mwenye gouvernement ye mwenye president la republike aye momunu sarala ule tarakotu bolo no akorla yene anga yo yere jalaki andanga gouvernement jalaki mi kanka jalaki ou aïe mounou sougandi, et ou le fana de banel do sanani kane akorne la walia, ou le fana de banel do sanani ka referendum ke, parce que en banal referendum ma, ou man nininga, en malien de la diaspora, ou ma frem fanyo, ou nana kana akorne la li, ba fukondo gaya po chouga mina. Donc fome bien bi,
mouni
kanka ke, c'est un dialogue inclusif
pour faire. Et Issa, en 45 secondes, il s'est mouni fanyana, comme émission ton man chatouni.
Mouni bo, anganga korolo la edron en 60 federation mali chileno murubu nunu nale we mwadi bema ku bega taiga yorola region cercle arrondissement village ukasiginana ku be mwadi conférence beke 3 jours bebe nani akilnai mugo nana conférence kera conférence mateme kle kle nklagao beku kanga ta independence la ukofe 91 juillet août conférence nationale kera kle damado au consensus de Taranani Kani constitution ni sigi.
Donc
on ne peut pas dire obviously kata chukudi kata fendo ta glan kofe kana kuga na anga pasu constitution fali. mwa damadonu kama mwuri wotika bensa
ujara nye kosebe isa anga fulibi anga fulibe aidara fene ni tunye ambafo mwuri wudambele amaba ni alasona ma doko kumwere amina nyokon soro fene tuni jamana kunganko were kantuni ni kera kabi Washington DC kuma barani area famia ni oyanga production kumeshe kuma tirobolo ani joe mwuri wale kumbe kuma galamala anga fulibe isa BM ani mishwe aidara ni alibe CSDM na au kambe
VOA Afrique, les infos à Washington.
Claire Morazibour avec vous en direct du studio de la rédaction de VOA Afrique.